Ühiskonna peegel.
Tere ilusat kevadet sulle, kuulaja. Kindlasti lepid minuga, et sellel korral oli kevad eriti visad olema või peaks hoopis ütlema, et sellel aastal ei tahtnud talv kuidagi taanduda. Imestasin tõesti, kui aprilliku viimasel päeval Peipsi suunas sõitsin, sõõru metsa vahel ääristasid maanteed veelgi sulamata lumekuhilad. Mai saabudes oli sellist pilti kohe kuidagi eriti võõristav vaadata. Aga kui Kodaväres siiski sinilille tee sõitsemas leidsin, siis see otsa kui kompenseeris eelnevalt nähtud lumise pildi. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Vihlak ja loomulikult mitte ilma jutt ei ole alanud saatetunni teemaks. Ehkki peatselt kuuldav jutuajamine on salvestatud kuu aega tagasi ja siis oli see talve ja kevade omavaheline vägikaika vedamine Eestimaalaste jaoks veel üsna oluline teema. Kes siis pika selle üli pika külma ja pimeda aja lõppemist ei ootaks. Me oleme Eestimaal rikkad. Meil on 4 aasta aega. Tänaste juttudega, millele panin pealkirjaks eestlased idas ja läänes, vaatame siiski rohkem idas elavate rahvuskaaslaste poole. Ehkki möönan mõne pisikese põikega läbi lääne. Aga kui nüüd oma mõtete alguse juurde tagasi tulla, siis need läänepoolsemad rahvuskaaslased eriti just Ameerika mandri lääne osas, aga ka Austraalias ning Lõuna-Aafrikas elavad rahvuskaaslased on meist hulga vaesemad. Kaua sa ikka ühes lõputus suves jaksad elada? Nii et võtame koos saatekülalisega täna siis suuna itta ja vaatame, kuidas elavad sealsed eestlased. Ning mis veel olulisem, ehkki peamendid valdavalt majanduslikult kitsastes oludes elavateks inimesteks, ei ole meie siin Maarjamaal sugugi nii vaesed, et me palju kehvemates oludes elavaid rahvuskaaslasi toetada ei saaks. Seal, meist nii kaugel idas, on teoksil üks väga konkreetne ettevõtmine, mille teostumisele vähemasti Eesti kirikuinimestel võiks küll olla soov ja tahtmine oma õlg alla panna. Eestlased siin tõesti selle pika talve järgi ootavad väga kevadet. Tallinna abipraost ja Tallinna toomkoguduse abiõpetaja Arho Tuhkru, sina oled käinud rahvuskaaslaste juures nii lääne kui idapool. Sa tead, missugune on meie kiriku diasporaa töö. Kas sa oled sattunud ka sellisel teede lagunemise ajal, mis on meie jaoks väga aktuaalne? Oled sa sattunud ka nende idapool elavate rahvuskaaslaste juurde Siberi maale. Oskas öelda, kas seal ka väga oodatakse kevadet?
Ma ise kaugesse Lõuna-Siberisse märtsi ja aprillikuus pole sattunud, aga küll on sattunud sinna Eesti Moskva suursaatkonna kultuuri töötaja Leene Tedre ja oma saatkonna kaastöötajatega just märtsi lõpus ja peab tunnistama seda, et see sama kevadaeg oli umbes samasugune nagu meil see aasta, et lehmad olid sõnaotses mõttes, et poole kõhuni või kõhualuseni lumes ja kuna seal on rohukasv meeletult palju võimsam kui meil, siis raske lumal rohi jääbki sinna vastu maad lamanduma ja sealt saab ka vasikas ja punikas saab ilusasti selle lumealt välja pusitud ja saab ilusasti rohule ligi, mis on terve aasta siis või talve talvitunud ja peaaegu siloks saanud ja väga maitsev ka loomadele seal, et kevad on samasugune nagu meil siin sellel aasta suure lume ja kirka tugeva päevitava päikesega.
No tähendab, üks asi on meil rahvuskaaslastel siin kodumaal Eestis ja seal kaugel idapool Siberimaal ühesugune, meil on aastaajad. Aga vist väga palju kõike seda, mille sees me oma igapäeva ja argieluga oleme, on teistmoodi. Minul kahetsusväärselt ei ole ühtegi reisi Siberi küladesse, ma olen küll käinud Krasnojarskis ja Baikali ääres, aga need on olnud sellised linna visitatsioonid. Asjatoimetused on viinud linnatingimustesse. Oi, kuidas oleks tahtnud näha, kuidas elatakse Siberi külades. Muidugi on käinud sealpool kandis palju ajakirjanikke, on käinud teadlasi ja eks nende tööd on jõudnud kas siis publikatsioonidena või filmidena ka eestlasteni. Ja võibolla me natuke kadume, mis moodi elab meie rahvuskaaslane Siberis, aga ma arvan ikkagi, et me päris täpselt ei tea. Kui suur pagas on, Arho, sinul nüüd neid otseseid käike ja missugune võibolla see pilt, minnes sinna, mida sa ette kujutasid ja olles seal, mida sa nägid ja tulles sealt, mida sa siis meile siin jagad, et kirjeldada seda võibolla esialgul.
Eks oma silm on kuningas ja ehk nii mõnedki on näinud neid pilte, fotosid või saatelõike, mis on Siberis tehtud, olgu nüüd sellel aastal või möödunud aastal või varasemal ajal. Eks see kauge elu on ikkagi natuke teistmoodi ja inimeste läbikäimised on teistmoodi ja nende elude külatänavad on natuke teistmoodi, nagu meie siin oleme harjunud ja peab tunnistama seda, et Suure Vene Föderatsiooni piirkondades on ka need varieeruvused on ääretult teistsugused, et mina olen mõned aastad ainult nüüd selle teemaga rohkem kokku puutunud tänu oma ametile konsistooriumis ja eks võiks ütleda nagu seda, et ma küsisin kõigepealt ka oma vanemate kolleegide käest, kes on käinud, et kuidas see elu on ja mis moodi seal hakkama saab, et mida ja kelle käest nagu leida kontakti. Aga loomulikult inimesed on armsed ja ootavad alati, et siin selles suhtes vahet ei ole, et kui me räägime kas või õhtumaisest või siis Ameerikast või Saksamast või Euroopast või siis ka Austraalia eestlastega, et oodatus ja see ääretud avali ja soe vastuvõtmine on igal pool, et me võime küll rääkida võibolla mõnest riietust laadi erinevusest ja toitlustusest ja võibolla ka natuke majad erinevast väljanägemisest ja söögist, aga see soe ja õdustunne ja kuulamise oskus, et sa kuuled, mida nad sulle räägivad, siis tuleb välja ka nende kodude ja nende elude imelisus.
No 70. lõpust on mul siiski üks Kaukaasia Eesti küla kogemus ja otsene kontakt sealtsete inimestega, aga Kaukaas ei ole täna meie jutu teema, me tahaks ikkagi vaadata Siberisse. Need inimesed, kes seal käinud on, toovad nagu selle põhilise šokina välja selle momenti, et sa adud, sa oled sõitnud sinna rongiga mitmeid päevi, ja küll lennukiga saab loomulikult nüüd kiiremini, aga ikkagi sa saad aru, sa oled väga kaugel, tuhanded kilomeetrid lahutavad siin kodust, ja sa kuuled äkki seal Siberi külas eesti keelt. Sulle vastab inimene eesti keeles. Kas see on olnud ka sinu kokemus ja šokk?
Eks mõneti võib ütelda, et niisugused suuremad hiilgajad, kus rahvast oli palju rohkem, on möödas nii Krimmis, Ukrainas kui Kaukaasias kui ka Siberis, sest et Abhaasia puhul on veel see probleem, et 20 aastat tagasi oli Abhaasia sõda, mis tegelikult praktiliselt tegi puhtaks eestlaste asurkonna, et sinna on jäänud küll umbes 400 eestlast ja mõned külad said kõvasti pihta ja majanduslikult on väga vaesed ja inimestel pole nagu jõudu ja seda värsket kasvamise lootust nii palju näha, kui räägime siin 90. alguses või 80. Sama teema on muidugi ka see, mis puudutab Krasnojarski krai erinevaid külasid, kus eestlasi on olnud. Et külade suurus, kui me vaatame soet tukkigi, siis 90. aastal või me räägime ikkagi seal rahulikult üle 300 inimese, kes elasid. Et eks ju, praegu me räägime võibolla isegi 90. pea 500, aga ma nüüd võin eksida, et ütleme 300 plussist, aga praegu me räägime ikkagi niisugune 100-110. Et sama teema on loomulikult, kui me vaatame ka juba muud külad, et suurim küla väljaspool Venema Föderatsiooni ja Eesti Vabariiki oli Austraalias Tilmer, mis oli ka üle 100 eestlase elas ühes külas, aga nemadki on jäänud väiksemaks, et see hääbumise teema. Teine teema on see, et moodsas sõnas nagu tõmbekeskus, et monoliitne eestlaskond või rahvuskaaslaste grupp püsib ikkagi piirimail või ääremail, et suures linnas olgu nad Krasnojarsk või Krasnodar või olgu nad Moskva või Peterburg, nad ikkagi valguvad laiali ja eks inimesed tegelevad moodsamate asjadega, otsivad tööd ja on rohkem liikuvamad, et kui me räägime külaühiskonnas, siis see on ikkagi seotud maadega, oma esiisade majadega ja selle eluviisiga, mida nad on elanud seal 100-150 kohati isegi rohkem aastaid.
No sa nimetasid abhoosiat, kui ma seda sõna kuulen, siis ma tunnen kohe torge käib sees. Töötasin siis riigiraadios, kui abhoosia põgenikud hakkasid Eestisse tulema. Ja ma mäletan, et see oli hästi valuline aeg ja ma käisin siin kodudes ja nägin, kuidas nad elavad ja ma tunnetasin seda jõuetust, et ma ei saanud neid eriti mitte millegi aidata. Ja ma tunnetasin ka seda, et nad ei olnud nagu hästi oodatud Eestimaal. Nad tundsid sellest ise valu, nad väljendasid seda. Ma ei tea, kuidas nende inimeste saatus konkreetselt, kellel mina külas olen käinud, on kujunenud, osad neist pöördusid tagasi. Sa nimetasid, et Abhaasias võiks elada praegu isegi mitu sada eestlast veel, et see on suur kogukond. Aga me tahaks jah keskenduda ikkagi ülem Suetukile, ehk et Siberisse vaadates neid külasid on seal muidugi tunduvalt rohkem, neid jätkub seal nii Omski, Tomski kui Krasnojarski oblastisse.
Novosibirski.
Novosibirski oblastisse ja Ülemsuetuki küla alguseks loetakse aastat 1850. Aga samas ütlevad ajalooallikad, et esimene niisugune luterlik koloonia Siberis on Rõškovo ja see on asutatud juba 1802. Me näeme, et need perioodid, kuhu see niisugune eestluse kandumine siit Eestimaalt kaugele eemale on nii erinevad. 1800 algus ehk, et 18. ja 19. sajandi vahetus, põhiliselt muidugi see suurem väljaranna on ikkagi 19. sajandi lõpp 20. sajandi algus, aga ajalooliselt on olnud nagu niisugust mitu erinevat põhjust, kuidas on meie rahvuskaaslased nende aastasadade peale siis vaadates nii kaugele kodunud sattunud.
No võib ütelda, et see arv 1802 ei ole mitte kõige varasem, sest et kui vaadata naale ja kroonikaid, mis meil Eestiski kätte saadavad, on alates Tartus Liivi tänava arhiivist ja siis võib ütelda rahulikult, et muidugi väga suure impulsi on just annud Tartu ja Tartu maa eestlased selle rände puhul muidugi vägivaldseb, siis sundrändena võime rääkida seda, et noh, siit poolt vaadates kerime aega 1708, kus kõik Tartu elanikud küüditati Venemaale. Kui me vaatame aastasse 1558 sügisel, kus viidi praktiliselt kõik Saksa soost, Tartu elanikud viiti Moskva juurde ja sealt on ilus pärimuskatkega äksis sündinud Timman Praakeli sulest, kes oli selleks ajaks jõudnud ilusasti nii öelda Tartu toomkirikud piiskopi teenistusse. Tema küll oli juba protestant, seega ta ei olnud piiskopi teenistuses, vaid tõenäoliselt oli ta siis nii-öelda piiskopi aladel, ta oli protestant ehk luterlik jutlustaja ja pastor. Ja tema sulest on siis ilusad mälestuskatked, kuidas tema viibib nüüd 2 aastat ja teenib oma rahvuskaaslasi, oma luteliku kombe kohaselt rüüstib, jagab armulauda ja ristib siis Moskvas. Ja need aastad on 1559-62 aasta, nii et räägib küll oma raskest teest sinnani ja lõpuks ka saab loa tagasi tulla. Ja mõned jõudsid palju kaugemale. Ütleme, et eestlaste rändamine sundrändena ei ole olnud üldsegi nii võõras. Ja kui ajaloos veel edasi vaadata, et tõepoolest, et umbes 1850. aastateks oli ränne Eestist välja suhteliselt rahulik ja me võime ütelda, et selleks ajaks on umbes 3,4-3,5% Eesti rahvastikust, keda oli umbes 600 000, elas väljaspool Eestimaa piire. Väga palju siis ka nii-öelda Peipsi seal kaldal ja alates muidugi peab tunnistama seda, et mis aitas rändele kaasa, oli pärisorjuse seaduste muutmine. Inimesed said vabaks ja said vabaks ka liikuma, et see andis tegelikult suure nii-öelda keerde jõu siit mõisa väga rasketest olukordadest välja minna, paremat elu otsima ja loomulikult ega toona oli kõige kergem rännata ikkagi ida poole, kust oodati ja mõtelgem Vene-Türgi sõdade peale 50. lõpus, et tegelikult oli palju maid, mis ootasid, kuhu tekivad Krimmi ja need asustused, et kus ootasid nii-öelda nii Saksa kui ka Eesti talupoegade tulekud suurele lahkel käel, sest et kui me vaatame ka 19. sajandi alguse kõik neid Venemaa hegemoonia tahet ja huvi koos Prantsuse, koos Inglismaaga laiendada võimalikult oma äärealasid ja väga tugev sund, nii-öelda riiklik sund oli Venemaal laieneda sinna Mongoolia ja sinna taga Kaukaasia poole. Oma piirialasid lükkati edasi ja edasi ja tehti hästi palju geoloogilisi ja geograafilisi ekspeditsioone, mis tegelikult kantsid endas nii militaarset nii-öelda ülesannet, et kuidas vallutada või kuidas hallata neid, et kui need jõuaksid Vene keisirriigi piiridesse need maad. Ja loomulikult vaadati ka seda, et kuidas viia oma kultuuri, et kui me räägime seal Siberi, Lõuna-Siberi küladest ja vanadest fotodest, mis on säilinud 1890. aastatest, kui te lähete minu Sinski muuseumisse, nad said just 3 aastat tagasi uue väga hea ekspositsiooni, et siis me avastame seda, et rahulikult koos eestlastega, kes on oma viltmantlites ja torukübarates ja mõnusad niivisi hästi tundvad oma hobuste ja saanidega, oleme mis ajal pilt on siis tehtud, nende kõrval istub terve rida piltide seriaalid, et kes on nende naabrid. Ja nende naabriteks on loomulikult hakassid, kes on mongolid, kes on oma traditsioonilistes rõivastest. Mul annud ees on vaid väga vähe maad on, ütleme, et see on kahe väga tugeva erineva kultuuri murdepunkt, et mis on, mis, kus Eesti külad on sattunud, kui nad jõudsid sinna. Ja rände puhul on 2 teemat, on sundränne ja on vabatahtlik ränne. Kui eestlased said pärisorjusest priik, siis tegelikult see andis väga suure võimaluse kodumaad ka lahkuda, aga see rände teema tuleb ilusasti plahvatustlikult 1830-50-ndatel tabab kogu Euroopat. Räägime ääretult suurest kontingentist iirlastest, itaallastest ja sakslastest, kes rändavad tõotatud maale Ameerikasse ja Kanadasse, tekivad täiesti suured nii-öelda saksakeeled asurkonnad, prantsuskeelsed asurkonnad ja loomulikult ingliskeelsed asurkonnad. Ja kui me küsime seda, et USA riigi sünniga on ka teada see fakt, et alguses ei olnud päris kindel ka see, et milline võiks olla riigikeel, kumb, kas saksa või ingliskeel. Et USA's oli ääretult suur osa iirlastest, kes põgenesid, kes said samamoodi õiguse välja rännata. Ja kui me vaatame, kuidas Euroopa rahvastik 1820-ndatest kuni 1850-ndani kasvab, see on sama suur protsent 1,7 korda, et sama teema juhtub ka Eestimaal, et suurimad näljahädad kuidagi moodi on lõppemas ja rahvas on võimeline liikuma ja meilt rändab samamoodi, hakkab 19. sajandi keskel teisel poolel väga tugevasti rahvas liikuma. Liigutakse nii lääne poole, natuke vähem, aga kergem oli loomulikult liikuda tänapäeva siis tuttavaks saanud Leningradi oblastisse ja keisiriigi pealin. Peterburg hakkab järjest rohkem ja rohkem oma jooni võtma ja kui vaadata Peterburi elanikkonna nii-öelda rahvastiku segmenti toonasel ajal 1830-40, et ääretult suur osa on prantslastel, itaallastel, sakslastel, inglastel, soomlastel loomulikult ja alati on ka olemas täiesti tugev segment, et kellest on eestlased ja hiljem muidugi see järjest kasvab ja kasvab, et me teame, et siin, et nii Peterburi ümbruses kui Peterburis kui Kroonlinnas oli ju oktoobrirevolutsiooni koidikuks oli ju ääretult suur eestlaskond, me räägime seal 110 000.
Ma kuulan sind ja saan aru, et mõned asjad on ikka nii vägevasti aegade ülesed ja üks nendest on see sama väljaränne. Mõni aeg tagasi istus siin samas stuudio laua ümber peoteis grusiine ja nemad kõnelesid siis, kuidas rahvuskaaslased liikuvad ja on väga palju liikunud juba Itaaliasse näiteks ja eks meie eestlased ise ka, me ju teame küll, kuhu meie pereliikmed ja Eesti inimesed on Eestimaalt rännanud. Praegu küll on muidugi need suunad natukene teistpidised, ida asemel on siis see lääne suund. Aga kui sa kõnelesid sellest kahest põhjusest, miks siis sajandite jooksul meie kaasmaalased on Eestist välja rännanud, siis jah, kõigepealt see sundränne, mis siis jäi 18-19 sajandi vahetusse ja ajaloo ürikud ütlevadki, et huvitaval kombel on just Lõuna-Eestist rohkem olnud neid inimesi, kes on sattunud tollel perioodil Venemaale. Ja siis see 19-20 sajandi niisugune vahetus ja väga suure tõuke sellele välja randale andis siis loomulikult raute teke ja Siberi raute läks käiku 1894, et kindlasti aitas see siis kaasa sellele, et meie rahvakillust osad inimesed võisid jõuda väga-väga kaugele.
Toonane raute tee ju lõppes Omskis, et selle tõttu ka eestlaste kogukond Omskis sai väga hea nii-öelda panus, et 1894 avatud Trans-Siberi raute lõppliin oli ka Omskis, et see hõlbust tuos eestlaste või eestlaste vabatahtliku rännet sinna ja kui me vaatame ka seda, et mis puudutab nüüd Krasnojarski krai teemat, et tegelikult ju mindi jalgsi ja mindi oma kariloomadega, mindi oma peredega ja see võttis kuid aast aega. Ma pean nüüd tunnistama, et ma päris täpselt ei mäleta, et on ilusti seal Krasnojarski krais on ju Sushenskojas viibinud suur revolutsioonisa Vladimir Ilitš Lenin ja muidugi tema iga samm on kõikjal ka tänapäevani ära märgitud muuseumite ja betooni valatuna, aga seal on ka öeldud seda, et tema tuli ka kuid, noh kuigi tema elu oli päris kenasti, et tal olid alati saatjad kaasa, seda ei pidanud mitte nälga tulema ja riik maksis tal isegi mitu hõberubla pajukit, et ta saaks omadega hakkama, aga need soomlased, need lätlased, need kasakslased. Ja ka need eestlased, need läksid ju puhtalt lihtsalt oma kondiauru ja oma hobuse ja oma lehmakeste ja kitsedega.
Jah, me räägime sellest ja meie jaoks jääb see jutuks sellepärast, et ega me ei kujuta hästi ette, kui me ka ühe linna piires ikkagi istume kas ühistransporti või oma autosse ja sõidame, et kuhugile on tulnud minna jalgsi, pered ja kariloomad ja seda on tänasel päeval vist tõesti peaaegu, et võimatu mõista.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Arho Tuhkru, Tallinna Toomkoguduse abiõpetaja ja sina oled nüüd üks nendest vaimulikest, kes on käinud Siberis eestlasi kaasmaalasi teenimas. Ja eks see eestlaseks olemine nüüd meie rahvaseast eemal, see on ikkagi üks väga suur kangelastegu sellepärast, et paratamatult inimesed vananevad, keel uueneb läbi selle, et abiellutakse ju oma rahvuse eest väljapoole, koolid suurel laial Venemaal on ilmselgesti kõik ju venekeelsed ja mida sa selle eesti keelega seal ikka teed, vanaema räägib, aga lapselaps võib-olla enam mitte, aga jumala teenistused, selle kogukonna teenimine, see on vist läbi nende sajandite käinud ikka eesti keeles.
Jah, võib küll ütelda, sest et eksaktiivsem oligi 19. sajandi lõpp ja siis 20. sajandi vahetus. Et mõeldes selle peale, et päris pika perioodi jooksul, ütleme, laias laastus räägime siin umbes 100 aastast lõid eestlased siis umbes 300 asulat või küla, kus Eesti asundused olid üle Venema, Siberis Kaug-Idas, muidugi kõige suurema Peterburg ja Pihkva ja Novgorodi kant.
Aga
samuti
Arho, ma korraks segan siin. Huvitav on ju see, et nad viisid kaasa oma keela, aga nad viisid kaasa ka siinsed nimed. Vaata, kuidas korduvad need Eesti nimed nendel Eesti küladel.
Loomulikult, aga see on üsna tavaline üldine kultuuri nähe, et kui me vaatame natuke populaarsemaid ja tuttavamaid linnu, mis puudutab siis inglise pärandit ja inglise immigrantide jõudmist uus Inglismaale, et me räägime samamoodi New Yorkist, me räägime samamoodi kõikidest muudest, samadest asutust. Ma olen olnud Thamesi jõe kaldal Ontarios, Londoni linnas, kus on Eesti kogudus, et loomulikult see kopeerub ja samamoodi et järvede nimed, jõgede nimed tulevad ja küladele samamoodi pannakse oma, enda Eesti nimed ja see võib olla samamoodi nii Põhja-Kanadas, kui ma käin mööda Linda ja Kalevi tänavat, kus kõrval majades elab umbes 12 000 itaallast eestlastega kõrvu, saan ma samamoodi käia Linda, Salme ja Estonka külades, eks ju paljudes majades või Kaseküla või neid on tegelikult
just, ma tahtsin öelda Kaseküla ja Koidula ja Lilliküla ja no Estonkat ja Estoniat on päris mitu, aga et kuidas ikka jah tõesti siukest Kaseküla üütähte, et kuidas seal see kolmanda või neljanda või mitmenda põlve kaasmaalane, kuidas ta seda küll ütleb?
Eks nad ütlevad nii nagu paras jagu välja tuleb, et loomulikult, et koole enam ei ole, aga see ei tähenda, et neid ei olnud. Et ikkagi 19. sajandi lõpp ja enne revolutsiooni on väga palju asutatud kirikuid, koole, seltsi ja rahvamaju, puhkpilliorkestreid, võib taas tuua nii-öelda, et ainukesena ja elavana ja siia maani töötava puhkpilliorkestri vanuseks suhet tukikülas on praegu 153 aastat, küla 163 aastat vana. Ja paratamatult oli ka see, et kui me mõtleme ajastusse, kus oli venestamine siin Eestis nõnda tugev ja kus Tartu Ülikoolis oli võimalik küll lusuteaduskonnas õppida ja paljud Eesti päritolu noored teoloogid õppisid, aga neil oli väga raske saada Eestis ja Liivimaal endale töökohta koguduste õpetajatena, siis väga suur eestlaste vaimulikkond teenis esimesed aastad, esimesed 10-15 aastat oma vaimuliku töös, teenis kas Samaras, Saratovis, kas Pihkvas, Novgorodis, Peterburis, Kroonlinnas, samamoodi käidi ka kaugemates kantides teenimas eestlasi ja need on, kui me vaatame, et enavähem kõik need õpetajad, kes on kuulsaks ennast teinud, on olnud
tulevased mingi rahvusliku liikumise tegelased
kõik. Kõikidel on periood, mis on olnud Lõuna-Venemal või siis Peterburi ja see Kubermangu Venemaa osades. Et see on peaaegu reegel.
Arhu, aga kui sa rääkisid siin mitmes sajast külast, mis on eestlaste väljarände tulemusel seal Siberi aladel tekkinud, siis kas meil on ka mingisugune arusaam, et kui paljudes külades tekis selliseid kirikulaadseid asju, mõnel pool võibolla kindlasti ka päris suured ja korralikud kirikud, aga mida võis nimetada selliseks palvelaks kirikuks, kas tõesti igas külas?
Ei, igas külas mitte, aga tihti peale ka need tehti mitme rahvusgruppi peale kahasse või kolmesse, et kuna väljarändajaid oli nii sakslasi kui ka lätlasi, kellest või soomlasi, kellest suur osa oli protestantlik ehk luterlik, et siis külatasusid tihti peale nii-öelda kõrvu või naaberiti ja tihti peale ka kutsutakse veel tänaseni ka sügaval Venemaal nii-öelda luterliku kirikut ikkagi kirheks vene keeles, et ei ole see ei hramm ega tserkov, vaid on ikkagi kirhe, mis on otsene viide ja toon ilusasti näite päris palju sakslasi, kes elasid Krimmis pärast Krimmi sõda koos eestlastega, nad said vanad tatari asumad endale ja ehitasid sinna oma külad, nii-öelda tatari küladesse ja linnadesse. Ja Kertši saksa kogukond siia maani, Kertšis olev kirik, et kui lükata lahti 1880-90 aastat kirikuraamatud, siis me näeme, et kolmandik kogudusest on küll, nimetatakse saksa koguduseks, saksa kirikuks, aga kolmandik kogudusest on kõik puhta Eesti nimed. Talitused on Eesti talitused, et sama teema, kui me räägime Siberis seal samas Suetuki lähedalt, on Ülempulan on Eesti küla, Alampulan on Läti küla. Alampulanis oli ka kool ja muuseum on tänapäeval olemas, säilinud koolihoone väga ilus ja Alampulanis on või Pulanka külas on ka Läti kirik. Hoone on säilinud, mida nüüd tahetakse tuua Karatuusi rajooni ja see saakski uueks eluks, et luterlased siis koos ingerlaste ja eestlastega võiksid seda kiriku nii-öelda tuua nüüd Läti külast rajoonikeskusesse ja võiks seal rõõmsalt kõlada nii kui vaja ka eestikeelne või siis venekeelne jumalateenistus.
No selle konkreetse kiriku juurde me veel tuleme, sellepärast see on see, mida me tahaks kuulajates vägagi teadvustada, sellepärast jätame selle päris saate lõpuosse, aga Arhu, kui sa jagad neid kogemusi, et missugused on olnud need sinu teenimise paigad ja missugune on olnud see teenimine võrreldes nüüd sellega, mida sa oled praktiseerinud siin kodus ja sa muidugi oled olnud vaimulikuna ametis ka Kanadas ja sul on noh, mitmesuguseid kogemusi, aga kui sa räägid meile seda Siveri kogemust, et missuguses kirikus ja mil moel oled sa saanud seal seda meie kaasmaalast mõnikord ka sellist, kes võib-olla tõesti eesti keelt enam hästi ei oska teenida?
Eks saad ikkagi väga paljud oskavad ja kui me räägime Suetukis, siis tegelikult seal keeleprobleemi minul küll ei olnud. Ainukene keele küsimus tekib siis, et on kakskeelsena, kui on tegemist ristimisega. Taulatust ei ole seal mul olnud. Et laulatus oli Abhaasias, et see oli küll nii viisi, et põhimõtteliselt eesti keelest tuli ainult see, et mina küsin sinult, kas sina tahad võtta endale naiseks selle ja siis kui see vastus on jah, et aga tolle peigmehe isaga ma rääkisin puhtalt eesti keeles. Külades on ju kirikuhooned on hävinenud, kas siis ajatõttu ja nad on tehtud kultuurimajadeks või kui vaadata siin lähemalegi, et siis kas nad on spordisaalid olnud nõukogude ajal ja, või on üldse hävitatud. Et enamus kohtumisi on olnud ikkagi seotud surnuaia pühadega, kuna tegemist on jaanipäeva teenistustega, need on siis eestlaste surnuaedades. Ja lageda taeval sääskede ühiskooris ja parmu rõõmsas suminas, aga laulame parmud üle ja sääsed samamoodi ja palvetatakse ja palutakse õnnistust ning lõpus on loomulikult seal haudade keskel on rõõmulikult süüakse pannkooke moosiga või lihaga, Ja käiakse, nii-öelda, räägitakse need lood ära, kes kellegi sugulased esiisad, esiemad kuskil on ja inimeste elude lugude lahti hargnemine ja selleks on vaja aega. Ja Suetukis küll on nüüd kirikuhoone ise ka päris ilusasti säilinud ja ka nõukogude ajal olnud kultuurimaja, kuid taastatud torniga 90-ndatel ja ka kellanad on saanud ning on ameeriklaste ja soomlaste abiga uue katuse peale saanud ja sinna oleks tegelikult vaja ka Eesti enda tuge, et see maja natuke ülesse kõpitseda, et sinna saaks uuesti ahjud tagasi panna, et saaks ka talvel teenistust teha, et need on kahjuks hävinud, aga maja on ise tugev katus peal ja nüüd koostöö Singeri kirikuga on seal ka jumalateenistus ka aasta siseselt, et kas siis kord kuus või isegi tihedamini Karatuusi rajoonist käib pastor ja samamoodi toimub seal pühapäevakooli ja pühapäevakooli laagrid, kus siis lapsed laagerduvad koolimajas ja tuuakse ka ümbruskaudselt inimesi, noori, lapsi, poissetüdrukuid, kes siis selles maalilises kaunis kandis teevad pühapäevakooli laagreid ja see on väga võimas, et...
Kas ma sain sinust õigesti aru, et Eesti Evangeelne Luterlik kirik, nii nagu ta seda diasporaa tööd on teinud idasuunas, et nii sina ja eelnevad vaimulikud on käinud neid rahvuskaaslasi teenimas peamiselt siis just nimelt suve ajal?
Jah, et esiteks on see, et jaanipäeva on üks teema, mis on, kus kõik tulevad kokku nii nagu meilgi Eestis, et jõulud ja jaanipäevad on see, kus perekonnad ja suguvõsad ikkagi kokku saavad. Kliimat arvestades on kergem teha seda jaanipäeval ja see on tõepoolest peaaegu igal pool, et siin ei ole vahet, et kas sa oled Briti Kolumbias, kus kõik kogunevad mäe otsale ja kogunevadki sadakond inimest lõkkesse, tehakse tantsud ralli ja toimubki jaanipäev või oled sa Abhaasias või oled sa Siberis, et see on asi, mis ühendab kõiki erinevaid külasid, et kui ikka saab veel kokku tulla, siis tullakse, sest et tihti peale on ka see teema, et kuna need kogukonnad on vanemad kui Eesti Vabariik, siis nende pärimused ei õndsast pätsuajast või õndsast Eesti Vabariigi loomisest, see geneetiline pärimus puudub neil. Jah, nad teavad seda, et on Vabariigi aastapäev ja on sinimust valge lipp, aga tegelikult ju nende identiteediga, noh, see on alles hilisem, palju hilisem asi, et nad ei ole ise seda lauluaid revolutsioone ka neid asju pidanud nägema, et neil on hoopis teised pärimused, teised mälestused, kuidas majad ehitati, kelle krunt oli esimene, mis nii-öelda maha mõõdeti, kuhu tehti esimene kool või kuhu tehti veski, kus on sepikoda, et need pärimused on need, mida nemad jagavad ja siis loomulikult oma sugulastega, et kes keda mäletab ja kuidas mäletab ja need ja loomulikult haudadel käimine on ääretult. See on asi, mis inimeste identiteeti ja alles hoiab ja annab lootuse tulevikuks, et me tuleme kokku teeme teenistused eesti keeles, palvetame oma emakeelest, loeme meie isa palvet, ristime oma lapsed ära või lapselapsed ja loomulikult palume õnnistust noorpaaridele, kes on abiellunud riiklikult, et see on täiesti elementaarne ja siis see on see, et me tuleme kokku seda tegema eesti keeles, sest et meil on veel lootust.
Aga see suur ja käre Siberi pokane, jõulud ja jõuluteenistused, vaheldamatult on jõulud ju ka selline periood, mil pered püüavad kokku saada, inimesed sõidavad, noh kui me vaatame lääne poole, siis sõidavad ju tuhandete kilometrite kaugustel. Kuidas, kas ükski ametivend ei ole seda Siberi karmi külma pidanud sellega kokku puutuma, minnes teenima sealseid eestlasi?
Meil on olnud küll missionärid Omskis, Eesti päritolu missionärid nüüd ka viimastel aastatel, et loomulikult nemad on olnud pikka aega, ehk siis aastaks kaheks või kolmekski või pikemas lähetuses, et nemad saavad kõike seda rõõmu ja helgust ja talve pikkust tunda. Aga otseselt on see sama teema, mis on kirikuõpetajatel jõulud, ülestõusmispühad ja ka jaanipäevad, on ka õpetajad ja vaimulikud on siin Eestimaal üsna käsiste alust seotud teenistuste ja võiks ütelda seda, et see jõuluks koju teemaatika on pigem omasem praegu meil siin või siis lääne-eestlastele, et kus loomulikult Eesti majad seltsid väga tugevasti ka jõuluteenistusi ja vabariigi aastapäeva teenistusi teeme. Et võiks ütelda, et siit Eestist lähetati kõige kaugemale Tartu Peetri kogudus õpetaja, kes vabariigi aastapäeva ekstra tegemas Floridas, õpetaja Urmas Viilma, toom kogudus õpetaja, sõitis Brüsselisse ja no eks need tehakse Inglismaal ja mojal ka. Et see on nagu nüüda lääne poole see temaatika suvevõimalustega ja seotud jaanipäevadega, kuna see on ka pikem püha niisugune, et inimestel on nii puhkused, on seotud tavaliselt siis nõnda kantidega.
Jah, ja missionäri paarid siin nii väliahvade pere kui keskinenide pere, nemad on oma teenimisest, töödest ja tõesti vapustavastest tegemistest jaganud ka mitmetes teistes saadetes.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Aga läheme siis ikkagi nüüd selle kiriku juurde, mida siis oleks vaja Eesti inimeste kaobiga seal Ülemsoe Tuki külas ehitada selleks, et oleks võimalus koos käia mitte siis seal Sääseparve keskel ainult südasuvel, vaid et seda niisugust vaimulikku teenimist saaks teha pühakojas, mitte võimlas või kultuurimajas. Mil moel see aktsioon käivitus ja kas me võiksime siis kuidagi nüüd kutsuda kaasa ka kõiki neid, kes meid kuulavad oma õlga alla panema, sest et seal, kui ei ole nüüd otseselt meie pereliikmeid, ei ole kedagi, kes kannab Tuhkru nime või ei ole kedagi, kes kannab Pihlaku nime, ometi need inimesed seal Siberis, nad on eestlased. Nad on läbi sajandite eestlased.
Ja loomulikult, et kui me vaatame seda, mis kannab identiteeti, neid elemente, mis inimest nii-öelda üles ehitab ja mõeldes selle peale, et nad elavad ka usuliselt teises kultuuriruumis, ortodoksis ja seal tegelikult nii keel kui ka laulud, kui ka kombed ja kirik on need põhielementid, mis aitavad inimestel väga oma uhkust nii-öelda hoida, et nad on hoopis teissugused ja see tegelikult aitab ääretud palju. Ja kirik on paratamatult üks see tugevaid elemente, mis kannab keelt ja lootust tulevikku ja samas seob ka minevikuga. Et nüüd Soet Tuki küla kirik on selles mõttes katused ja aknad ees, et seal on ka teenistused toimuvad ja aga ta vajaks kõpitsemist ja ühesõnaga tõsist, nüüd on ka aed eelmisel aastal ette saanud kirikuaed uus tehtud. Aga ta vajab tõsist tuge, et uued aknad on vaja teha, et mädant palgid välja vahetada ja arvestades seda, et tegemist on maarahva kirikuga, et ega paljud inimesed on nõnda vanad, et nad saavad käinud pensionit ja et see oleks ka meie poole nagu kohustus aidata sellisel kultuurisaarel, kes on nõnda imeliselt vastu pidanud, et aidata neil, et see, nende enda külakirik võiks püsida ja see on ka põhjus, mis annab lootust tulevikku ja teine, kirik on siis Läti Pulani või Alampulanka külast toodav suurest seederpalkidest kirikuhoone, mis tuleks siis Karatuusi, ehk sinna, kus on inimesed, seal on nii eestlasi, lätlasi kui ka venelasi kui ka burjaatia. Et sinna juurde saab siis ehitada lisaks kirikuhoonele ka veel nii-öelda niisugune kirikukeskus, et seal tuleks pühapäevakooli ruumid ja nii-öelda lisahooned, et see on vähe suurem projekt, et aga kirikumaja on olemas, krunt on olemas ja krundi koha igal juhul võitles välja toonane rajooni esimees Vladimir Saar, kes on mees, kes räägib puhast eesti keelt ja puhast eesti tõugu, et meil on omi häid sõpre, kes kannavad seda tahet, et see eesti keel ja luterlik vaim, ehk siis protestantlik vaim, seal ikka püsiks, on päris mitmeid. Et need on kaks olulist raskuspunkti.
Ühesõnaga, et ma peakski tegelikult siin saate lõpuosas tunnistama, et see küsimusasetus oligi vale. Me ei taha mitte abistada ühe kiriku korrastamisel, vaid et vaateväljas on kaks pühakoda, mille puhul me ootame, et eestlaste initsiatiiv, arusaamine, et ka seal meie kaasmaalased vajavad vaimulikku teenimist, et me saaksime kaasas olla ja abiks olla, vist mitte kätejõuga, vist mitte niivõrd otseselt mingisuguse know-howga, aga konkreetselt eestpalvete ja rahalise toetusega selleks, et kahes külakogukonnas saaksid korda kirikuhooned, kus oleks siis võimalik meie kaasmaalisi teenida.
Võib ütleda, et Sotukis on nüüd enam-vähem kõik on eestlased, aga Karatuusis on natuke suurem, see on rajoonikeskus, et see teenib nii eestlasi kui ka mitte eestlasi, et seal saab teha ka teenistusi eesti keeles. Jermakovskis, kus on ka päris palju eestlasi, olen ma teinud jumalateenistuse või palluseid, et see on lihtsalt külastaadionil, kuna seal pole ühtegi hoonet selleks ja peab eraldi siis näiteks võimla tegemiseks, võimla saamiseks eraldi paluma ruumi, aga kergem on kokku leppida, et 30-40 saame staadioni nurga peal kokku ja jumal on olnud hääd ilma ja pole seal miskit muret, et eks ju. Sama teema on tegelikult kirikuhoone või väike kirikuhoone on olemas ilusasti Abakanis, et seal on küll venekeelsed teenistused, aga kui seal on niivõrd vähe eestlasi, on jumalateenistusel osalemas, et paar-kolm tükki, et ja kergem on nendega rääkida ka venekeeles, kuna siis on teised on venekeelt kõnelevad, et nad on ikkagi pihustunud ja sinna kanti ja mõned on jõudnud ka Mongooliasse kaevandustega, et väga vana kultuuri maa, et tegelikult seda kultuuri sidusust ja püsivust ma näen isegi rohkem kui meil, sest et vaevalt meie suudame ütelda kõik eestlased, et kus sinu vana isa 1862. aastal oma talu ehitas või vana-vanaema kelle talusse mehele läks ja me võime rahulikult rääkida need lood kuni tänase päevani ära ja hauad üles näidata, et siin on puhkab see ja siin puhkab too, aga seda ma olen näinud nii Gruusia piiri ääres, seda ma olen näinud nii tõepoolest seal samas burjaatia lähedal, ehk siis seal samas Suetukis, ja seda olen ma näinud ka paljudes maa kohtades.
Kas see on siis kogemus sellest, et seal isamaast ja emakeelest kaugel on Eesti inimese juured sügavamalt mullas veel kui meil siin?
Jah, loomulikult, et kui me räägime väike kommuunidest või väike kogukondadest, et eestlasi on olnud juba pikki aega nii suurlinnades samamoodi, et nii lääne kui ka ida suurlinnades, et kui me räägime rahulikult 1938. aasta aruandlusest, siis mis siin Eestis on välja antud, et kus on Eesti seltsid, me avastame Pekingi Eesti seltsi rahulikult, millest küll enam pole midagi järgi jäänud, aga eestlasi oli keisri teenistuses, ehk siis Hiina keisri teenistusel juba sajandi vahetusel ja Eesti päritolu mõisnike töötas rahulikult pühakirjadega siin 19-20 sajandi alguses, kes jäidki Hiinasse elama tõlkides Tiibeti keelseid pühakirju Hiina keeles tagasi, kuna originaalsed tiibeti keelsed pühakirjad tekstilõigud olid kaduma läinud. Et tegelikult eestlased on tegelikult väga imeliste ja täiesti müstiliste asjadega.
No ma tunnetan selles 12 või 15 ruutmeetrises väikeses stuudioruumis niisugust nagu kahte hingamist, ma ütleks. Üks on selline vaimustus ja võibolla see põhineb ikka keelkõige sellel isiklikul kontaktil ja kogemusel ja see on siis Tallinna abiproostis Toomkoguduse abiõpetajas Arho Tuhkrus. Mina olen pereraadio toimetaja Mare Vihlak ja võibolla jään selliseks natukene, noh, kas just umbusklikuks, aga ikkagi kuidagi selle asja kõrvalt vaatajaks või natukene nagu eemal seisjaks, sest et nii palju igasuguseid asju on ka siin lähedal, kuhu tahaks selle alla panna ja kuhu oleks vaja iga risti inimese abi kätt, kui me suudaksime neid ainult osutada. Mis sa arvad, Arho, missugune võiks olla see võtmesõna või niisugune juhtlõng või selline mõte, mis paneks nüüd selle inimese, kes ei ole isegi selle 12 ruutmeetri peal siin meiega ühe laua taga, vaid kuulab meid kusagil Türil, Tapal, Tartus, Tallinnas, mis paneks tema mõtte liikuma selles suunas, et võibolla see on ikkagi ka meie kohus, me elame Eestimaal väga hästi, võibolla see on meie kohus aidata millegagi neid kaugel elavaid eestlasi. Noh, me kõik oleme kuulnud seda, et Venemaal elavad inimesed hulga olvemini kui meie, neil on kõik hoopis vähem kui meil, nende sissetulekud on väiksemad ja nii edasi ja nii edasi. Mis võiks panna neid inimesi, kes meid on kuulama jäänud mõtlema, et see on suur ja ilus asi ja kelle kohus siis veel kui mitte eestlaste hekk, et meie kohus?
Esiteks võiks ütleda rahulikult, et nad on meie inimesed. See on meie enda rahva rikkus. Et on olemas niisugused imepeened, aga jälgitavad, tugevad kultuuriniidid, et eestlane võib Eesti asja ajada ja on ajanud ka väga erinevates kultuurikontekstides. Oma traditsioonidega, nii nagu me hardusega vaatame Kihnu memmesid, kes kihutavad mootorratta seljas või seto laulu või kõiki neid asju ja leiame, et see on niivõrd vahva ja väga cool, nagu tänapäeval öeldakse, et samamoodi on väga cool või väga imeline niisugused väikesed kultuurisaarekesed ja need on meie inimesed. Ja see, et nad on lihtsalt elavad teises kohas, on, et kõik ei mahu Tallinnale, Marjamaale või Karjamaale. Ja kui me räägime, et meil on endalgi siin omad raskused, siis võiks ütelda, see on nüüd üsna ladinapärased targutusena tuleb, et ex-orient lux, ex-oksident luksus. Aga kas me oskame arati selle luksusega, mida me oleme harjunud läänest, ehk siis oksidendist nägema, kas me oskame vaadata tegelikult seda orientist või idapoolt, neid eestlasi, kes on idapool, seda valgust, kuidas nemad on hakkama saanud oma rahvust ja keelt ja usku kannud sellel maal, kus rahvust, keelt ja usku kanda on palju raskem olnud. Ja meie, kui me räägime endal siin vaid 50-aastasest okkupatsioonist, nemad on elanud selles surve situatsioonis oktoobri revolutsioonist saati ikka alles jäänud. Ja lõpeks võib ütelda seda, et mida tahaks ütelda siiraki tarkuse sõnadega, mis on kõige lihtsam ja mis läks juba, võiks ütelda paar tuhat aastat tagasi või rohkemgi kõikidele vesiselgena peale on see, et lähed oma leib vee peale. Küll sa näed, ta tuleb tagasi.
Arho Tuhkru oli siis täna saates ja ta püüdis viia meie mõtteid rahvuskaaslaste juurde Siberimaale. Oled küll vaimulik ja teeninud aastaid vaimulikuna, aga oled vastutanud välissidemete eest luterlikus kirikus. Ja ma ei usu, et nüüd ainult sellest ajendatuna sai sinult möödunud aasta jõulukuul kante vahele üks väga ilus raamat, see on siis Päevakirjused ja Pirnipuu lõhn ja siin on nüüd hetki toodud üle maailma väga erinevatest paikadest. Tiibetist kuni Põhjamaateni välja ja ma leidsin siit ka ühe killu Suetukist. Ja kui sa oled nii hea ja loed selle killu siin saate lõpus ette ja selle mõtte juures on foto, mis näitab jaanituld ja fotoalgiri kannab siis pealkirja jaanitule süttimine ülem Suetuki külas Venemaal. Mis pani sind võibolla neid ridu kirjutama kõikide nende teiste ridade kõrvale, kus jah, võib vaadata küll pilte Indiast ja igalpult kaugelt.
Toheks ta mõnet iseloomustabki seda, et kuidas üks väike ja visa tahe jääb ometi püsima et ükskõik kui raske või kerge see eluga on, et mõneti on loomulikult, mõned asjad on neil palju lihtsamad ja kergemad, sest et nad on loomulikumad. Et kartul kasvabki, kui seda maha paned ja siga kasvabki ja anna talle vaid vilja ja kui seda põle saada, siis saada ta väljale, küll ta midagi endale nohistab, et mõned asjad on palju loomulikumad. Aga eks see siuke jonnakus, mis on eestlastele omane, mis võib olla nii positiivses kui ka nii öelda vastupanu mõttes, on see, et mis ise loomustab neidki seal, et nad on alles jäänud. Nad on hoidnud alles seda, mis on kõige olulisemad ja kui neil ka vaimulikku ei ole, et siis veel, noh, Suetukis nüüd küll mõned aastat tagasi suri see vanamemm Johanna ära, kes kõik lapsed ristis, kes kõik surnud kirikulauludega maha mattis, aga tema minekiga ja Ernst Ellu ära suremise, kes oli puhkpilli ja siuke kultuurisädemekene, juht seal, et sellega kohe kadus ka nii-öelda see kultuurikandja suures osas sai nagu kannatada, sest et kes ikka laulab õigeid viise ja õigeid salme, et kui üks memm võtab laulu üles, siis saab ikka, inimene saab rahulikult kristlikult maha maetud või siis ristitud see väike ilmakodanik. Aga see jonnakas on ka see, et see on seotud sellise imeilusa rahuga ja sügava jumaliku rahuga ja samas ka sooviga, et asjad püsivad ja jäävad, et on asju, mis ei hävi. Loen ette. See on siis nõnda. Jändriku jonniga valvan su lävepakku ja puise kange kaelsusega hoian puhtana su jalaastet kõigest, mis viia laiali su rahu. Kuid muheda meelega paisugu hüved su tuanurkades, ja hea meel kõlgutagu jalgu su riiuliservadel. Tarkus pesitsegu su südames ja rõõmu loojal olgu paik su pereliikmete vahel. Su sõpradele olen esimene, kes naeratab, kui nad astuvad kingitusena su toa soojusesse.
Stuudios olid Arho Tuhkru ja Mare Pihlak, kõigile, kes meid kuulema jäid, ütleme aitäh ja ootame teid siis ka kaasa mõtlema Siberi eestlaste probleemidele, nendele aktsioonidele, mis siis praegu missioonikeskuse poolt üles on võetud ja hulgakesi suudaksime kindlasti tunduvalt rohkem, kui et 2-3 ja võibolla 50 inimest, need kaks pühakoda seal Siberimaal ootavad meie kõikide ühist abi.
Osa rahvast tuhkelt rohkem, koskan lugeda. Ühes olen kindel, nad on head inimesed. Nad meeldiks sulle ka. Ma ei usu, et sa kõiki neid tunned ja vaevad nad üksteistki tunnevad ja äkki tõesti ei klapi. Samas äkki on tegu pelgalt halva esma muljega. Nad mõistavad ja peavad endast luguga siis, kui neil puudub kontakt sinuga. Kui teid on okkad sidumas, jagades iga mure mõõtmata selle tõsidust ja vahel piisab pilgust ka, kui pole tundeid sõnadesse tõlgitud. Nad ei karda hoolida, ei hoia häid emotsioone alla, kunagi ei soovi nad halba ja kui juhtub, siis juhtus kogemata juba möödas unustatud. Nad on kõigest süngest üle, argipäeva mured rõhuvalt ümber nende omavahelisi suhteid tegelikult ei mõjuta üldse. Või ma eksin siin, on minu ja teist elud segi läinud, kui päriselt ongi teisiti, parem, et siis kõik oleks mängult. Kuigi on igal ühel oma asjad ajad, on nad kõik selles osa moodustades rahva. Nad on minu inimesed ja mina olen nende oma. Ma lähen vooluga kaasa. Mu inimesed, minu rahvas, mu seltskond. Mu inimesed siin seal kõikel igal pool. Mu inimesed teavad ise, et nad on. Mu inimesed on minu inspiratsioon. Mu inimesed ütseis liht ja sund. Mu inimesed minu elu armastus. Nad on mu omad inimesed ja kõik, mis teen on neile pühed. Kui süda on suur, siis on vahemaad väiksed, head sõbrad. Võibolla mujal ongi parem, seikle, aga ära jää võõraks, koos. Koos vallandame tolguseid, koos palkame spetsialistid, kuid keegi ei tee meie eest otsuseid. Kui puruks kisti verstapostidel, ikka keegi läbi meie juuri. Tean, kes ma olen, kui mäletan, kes ma olin. Elan, mitte ainult ei võta ruumi. Isegi kui tuul rannaliivalt tuhtus jäljed, inimene ükskõik kui suur, kui väike järjelt kukkund järjel on inimene, ükskõik kuhu lähed. Ja sa võid liigitada neid nagu muusikat tema nahavärvi, vaimu tema religioonirikkust, tema hariduse, mis iganes mille järgi. Sa võid unustada maa jättes selle nime ainult uppunud laeval. Sa võid öelda, et sa sama maa, mis elab ja hingab, tegelikult kuulub pangale. Aga kuskil raamatus on see rida või keegi ütleb, laulab ja ei hoia ainult endale, et mõtleb nii, nagu ka sina seda teeks. Iga päev näe, mis koht on maailm. Tihti millised võivad olla teised. On ikka päris suur õnne, et nemad on minul. Tahan, et nad teaks, et ka mina olen nendel. Et nad on mu inimesed, minu rahvas, mu seltskond.
mu inimesed siin seal kõik ja igal pool. Mu inimesed teavad ise, et nad on, mu inimesed minu inspiratsioon. Mu inimesed üldse ei siht ja suud, mu inimesed minu elu armastus. Nad on mu omal inimesed ja kõik, mis teen, on neile
pühendatud minu vanematele ja inimestele, kes on ühendatud. See on pühendatud kõigile, kes tunnevad, et see on neile pühendatud. Otse kontrollkeskusest, kasutamata ütleja hääle privileege. Pühendatud kõigega, mis mus on, nii palju kui palju tähendab kõige kõrval üks inimene. Räägin, sest nii hakkab kergem. Kuningatele külakeeles lihtsalt tänan võimalusest näidata, mis meelel südamel kirjas. Tooret ausalt, kui vaja kirjutan verega alla. See jääb rahvale, mitte ei lähe mehega hauda. Teenin oma inimesi ja ei tee erandit. Ütlen veel kord, minu inimesed ja ma ei unustanud mitte kedagi. Mitte kedagi!
Mu inimesed, minu rahvas, mu seltskond. Mu inimesed, siin seal kõik ja igal pool. Mu inimesed teavad ise, et nad on. Mu inimesed, minu inspiratsioon. Mu inimesed, üldse ei siht ja suud. Mu inimesed, minu elu armastus. Nad on mu omad inimesed ja kõik, mis teen on neil.
Ühiskonna peegel.